Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Нашият ориентир». Спомням си, че в юношеските ми години имаше едни състезания по ориентиране. Не съм участвал в тях, но гледах как на моите съученици раздаваха специални карти и ги пускаха в гората. На тези карти бяха отбелязани разни обекти и забележителности. Движайки се по компас, учениците трябваше да ги обиколят и беше наистина интересно. Но сега се питам, ами ако някой ученик сбъркаше нещо, не беше фатално. Нямаше най-много да се класира в състезанието. Но да се изгуби нямаше как, местата не бяха непознати и безлюдни. А случило ли се да търсите в непозната държава адрес? Сега с GPS системите е лесно, ама когато ги нямаше... И като нямаш подробна карта, ако се наложи да питаш и не те разберат, компас може да се повреди. Карта може да бъде неточна. Но има един житейски ориентир, който е безпогрешен. За него днес ще поговорим, скъпи приятели, за да може да се съхраним заедно.
Трябва да подчертаем, че Бог вече ни го е дал. Това е Неговото слово. Чрез Него можем постоянно да се учим, да се зареждаме духовно, да се ориентираме при 100% гаранция за успех във всеки миг от живота си. Ключът се крие в това наистина да познаваме Бога, а Той иска да бъде наш приятел и ние Негови. За да се уверим в това, нека си припомним стихът от Евангелието на Йоан, 15 глава, 15 стих, където са записани думите на Исус.
Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя отец.
Той иска да излее богатствата на небесата върху живота ни с мярка добра, претъпкана, стърсена и препълнена, както се казва в Лука. Ние се нуждаем от цялата Библия. Например, историята на човечеството преди грехопадението е нужна, за да узнаем какво е искал Бог да бъде човечеството и за да можем да проумеем вида отношения, които Той имал предвид, когато е създал първата двойка. Чистите, непорочни отношения, които съществуват преди греха да навлезе в света, именно това са отношенията, които Бог иска да възстанови в нас.
Също така трябва да познаваме живота на вярващите мъже и жени в Библията, за да видим как Господ действа в определени ситуации. Какъв стимул е животът на тези хора за нас? Докато четем тези истории, виждаме, че Авраам, Исаак, Яков, Павел, Йоан и всички останали преминават през същите преживявания като нас самите. Те черпят от същата свръхестествена сила и мощ, които са достъпни за нас. Научаваме, че Господ поставя тези хора през лични обстоятелства, често и на кръстопът, като записва техните действия и реакции, за да можем ние да видим Божията промисъл в нашето време и за да бъдем ръководени от поуките, оставени от живели преди нас хора.
Трябва да разберем пророците, за да видим как действа Бог в човешката история от начало до край. Изучавайки това, което апостол Павел нарича Божията премъдрост, тайна съкровенна, която Бог е предопределил преди векове за наша слава. както гласи един от преводите на първото послание до Коринтяните, 2 глава, 7 стих. Ние, изучавайки това, започваме да опознаваме Божиите мисли и виждаме, че те не са като нашите, както и Божиите пътища са много по-висши от нашите собствени.
Трябва да познаваме Евангелията, за да видим съвършения живот на Исус Христос, Неговата уникална мъдрост, Неговата божествена сила, Неговата човешка болка, Неговата изключителна личност, Неговият характер, който няма равен на себе си, и Неговата жертвоготовна любов към хората. В Свещеното писание ние откриваме многообразното богатство и красотата на човешкото същество, което е единородният Божий син и същевременно син човешки.
Трябва да познаваме и посланията, за да прилагаме уверено великите истини, които изучаваме в Евангелията. Под вдъхновението на Светия Дух, авторите на писанията на Новия Завет превеждат Божиите истини, пречупени през най-типичните житейски ситуации. Историята за написването на Библията е забележителната история за едно Божие чудо. Както ни казва Петър в своето послание, 1 глава, 21 стих.
Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух.
Със сигурност Библията надминава всички човешки документи. Тя е много по-велика от всичко, което човешки същества могат да произведат. Независимо от невероятното разнообразие в творбите на хората и огромния период, през който е била написана, тази книга има едно послание, разказва една история, целенасочено и смислено ни насочва вниманието към една личност. Би било просто невъзможно да вземем произволно която и да е колекция книги от литературата, да ги съберем заедно под една корица и да разработим някоя обща тема. Подобна колекция е възможна единствено, ако зад всички нейни многобройни автори стои само един автор.
Библията, скъпи приятели, не е просто разказ за Бога и за Неговия син Исус Христос. Тя е също и историята на мой и твой живот, както и историята на човечеството. Библията обяснява какви сме и как сме станали такива. Тя хвърли светлина върху състоянието на хората. Тя ни поучава, увещава, поправя ни, окуражава ни, учи ни. В тази книга Бог е включил всички истини, които трябва да знаем за себе си. Но това не означава, че всичко, което е написано в нея, е лесно разбираемо и няма никакви тайни. Ето, например, в книгата Второзаконие, 29 глава, 29 стих, четем. Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни довека, за да изпълняваме всички думи на този закон.
Неправилното разбиране именно на този стих много пъти може да ни доведе до колебание. Много пъти ние задаваме въпроса защо и очакваме Бог да ни отговори по начина, който ни изнася. Не си даваме сметка, че за да го разбираме, винаги трябва да сме на неговото ниво, но как да стане това? То е невъзможно. Не е ли по-добре да му благодарим, че той слиза на нашето ниво и ни дава пример как да живеем, как да мислим, как да плануваме живота си, че още тук да станем достойни хора, а и да се подготвим за вечността. Ето какво казва Павел в Филипяни 2 глава 6 до 8 стихове.
Който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Преводите на Библията на роден език имат огромно значение не само за достигането на Божието Слово до обикновените хора, но и за цялото национално езиково и културно израстване на един народ. Именно такова значение имат първите два цялостни превода на Библията на български език, преводът на Кирил и Методий от 885 година и Цариградският превод от 1871. Според милостивата Божия промисъл, през 9 век славяните се здобиват с писменност чрез създаването на първата славянска азбука от двамата братя Кирил и Методий. Една от първите задачи, с които те се захващат след създаването на писмеността, е преводът на Библията на славянски език. Работата по превода започва около 864 година в Константинопол. Скоро след това братята са изпратени на мисия в Моравия и Панония, където продължават да превеждат. За 3 години те успяват да преведат 4-те Евангелия, Деяния на апостолите и Псалмите. Както ни е известно, през 869 година братята заминават за Рим, за да защитят правото на славяните да имат своя писменост. Там Кирил внезапно умира, а Методий се връща в Моравия, където с помощта на няколко свои ученици продължава да превежда словото.
Съвсем скоро обаче работата е прекъсната от германските католически епископи, които са изпълнени с завист срещу преуспяващото дело на славянското просвещение. И това едва ли може да ни учуди, защото, както е писано, но и всички, които искат да живеят благочестиво в Исуса Христа, ще бъдат гонени. Цитат от второто послание до Тимотей, 3 глава, 12 стих. През 870 година немските духовни водачи свикват епископски събор в присъствието на германски император Лудвиг Немски и с измислени обвинения осъждат Методий и петима негови ученици на заточение. Предполага се, че са изпратени в манастира Райхенау в Южна Германия, където са затворени за 2 години и половина.
През 874 година папа Йоан VIII решава да освободи Методий от затвора, но това ни най-малко не е знак за подкрепа на неговото дело. Със специално писмо папата му забранява да проповядва на славянски език. Без да се страхува от забраните на папата и гоненията от немските епископи, Методий продължава работата сред своето паство и вероятно около 885 година преди смъртта си довършва превода на Библията. Освен това, той подготвя повече от 200 ученици, готови да продължат Божието дело, мнозина от които са българи.
Гоненията срещу делото на славянското просвещение се възобновяват с нова сила след смъртта на Методий през 885 година. Папа Стефан V изпраща писмо до моравския княз Светополк, в което се казва: «Таинствата и светата литургия, които Методий си е позволил да извършва на славянски език, въпреки дадената от него клетва над мощите на блажения Петър, че няма да прави това, като се отвръщаваме от злодеянията на показаната клетва, заповядваме за напред това никой по никакъв начин да не прави. И с Божията и наша апостолска власт под страх от анатема забраняваме». Разбира се, обвинението на папата срещу Методий, че е дал клетва в Рим да не проповядва на славянски език, е напълно измислено, тъй като и при двете си посещения в Рим през 869 година и 880 година не му е налагана такава забрана.
За учениците на солунските братия това писмо слага началото на тежки преследвания. Те са хвърлени в тъмници, бити и продавани в робство, а много от тях загиват. Присъдата на папа Стефан V срещу делото на Кирил и Методий е потвърдена от мнозина следващи папи – Йоан X, Йоан XIII, Венедикт, Александър II и Григорий VII. Вследствие на това славянското писмо е заличено в земите на западните славяни, намиращи се под властта на папството. Но папските присъди не успяват да угасят делото на славянското просвещение, защото то бива прието като многоценно съкровище в България. През 886 година петима от учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум, Ангеларий, Сава и Гораст – са изгонени от Моравия и се връщат в родната България. В житието на Климент Охридски се отбелязва: а христовите изповедници, научени от Господа, когато ги гонят от този град да бягат в друг, се надяваха да намерят покой в България. Нали Климент беше от български происход, както и Наум?
Цар Борис приема с огромна радост учениците на Кирил и Методий, намирайки в тях такива мъже-просветители, каквито от години е търсил за своя любим народ. Ето какво се разказва в житието на Климент Охридски. Когато пристигнаха при Борис, той ги прие с уважение, както подобава. Попитани за станалото с тях, разказваха всичко от начало до край, без да пропуснат нещо. Князът, като ги изслуша, много благодареше на Бога, че му е изпратил такива труженици и такива благодетели на България, учители и устроители на вярата, и то не прости мъже, а изповедници и мъченици.
След радушния прием на славянските просветители в България, много преписи на части от Библията или цялата Библия се правят в Охридската и Преславската книжовни школи. Към края на 14 век патриарх Евтимий прави нова редакция на българската Библия. Тези прекрасни преводи се отличават с изключителна красота и богатство на речта. И така, тръгвайки от България, пламъкът на Божието Слово се разпространява и сред други славянски народи. След покръстването на руския народ при княз Владимир през 987 година, българският превод на Библията намира добър прием и в Русия. Преводът на Кирил и Методий е близък до тогавашния говорим руски език.
Българската книжена е подложена на унищожение по време на турското робство, поради което до нас е достигнала малка част от превода на Кирил и Методий в негови по-късни преписки. Онези от тях, които са достигнали до наши дни, са правени около 100-150 години след завършването на превода.
Преводът на Кирил и Методий е направен от гръцки. Библията е преведена много точно на говоримия език на славяните от областите около Солун, българското наречие на славянски език. Въпреки че български език претърпява много промени през вековете, преводът на Кирил и Методий все пак не е далеч от съвременния ни говор и е напълно разбираем и днес, в което можем и сами да се убедим. Си заповедаю вам да любите друг друга. Йоан 15 глава 17 стих.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. А сега да чуем нещо за историята на цариградския превод. През 1499 година в Русия е завършен първият руски превод на Библията на църковно-славянски език, известен под името Геннадиевски превод. Макар ръкописен, той получава известно разпространение в Русия и поставя началото на поредица следващи преводи, най-известното от които е Елисаветинският превод, отпечатан през 1751 година. Именно с този и с по-късни преводи си служи Българската православна църква, която народът ни навлиза в периода на Възраждането. Църковно-славянските преводи са трудни за разбиране от обикновените хора. Поради това в началото на 19 век у нас започват опити за превеждане на части от Библията на съвременен български език. За тази дейност помага учредяването на две международни организации за разпространение на Божието Слово – Британското и Чуждестранно библейско дружество, основано през 1804 година в Лондон, и Руското библейско общество, основано през 1813 година в Санкт-Петербург. Те започват да търсят начини за превод и издаване на Библията на български език. По това време страната ни вече навлязла в период на масово духовно пробуждане. Потискан в течение на 100 години през турското робство, народът ни жадува за знание и просвета. Така през 1835 година в Габрово Васил Априлов събира средства за основаването на първото българско училище. За пръв учител и организатор Васил Априлов привлича пламенният родолюбец и патриарх на българските учители Неофит Трилски. Неофит въвежда системата на взаимно обучение, което открива нова епоха в образователната система на нашето възраждане. Но освен, че е изключителен учител, Неофит, според думите на Васил Априлов, владее съвършено старобългарски и старогръцки език. В предвид на тези негови качества, Британското библейско дружество предлага на Неофит да преведе Новия завет на български език. Той прави превода за 3 години и през 1838 година го представя на дружеството. Преводът е оценен като сполучлив. За да може преводът да бъде отпечатан, се налага да се достави славянски печатен шрифт чак от Лайпциг. Така през 1840 година Новият завет е отпечатан. Българският народ посреща изданието на Новия завет с огромен интерес и за съвсем кратко време количествата са изкупени. Следващата задача по превода на Библията е превеждането на Стария завет. Работа започва през 1851 година от българският книжовник Константин Фотинов, основател на нашата журналистика, който е насърчен от библейското дружество да се включи в работата по преводите на Библията. По това време в нашите земи работят американските мисионери Елиас Рикс и Алберт Лонг, които заедно с народните ни будители посвещават живота си за националното и духовно просвещение на българите. Елиас Рикс се включва в работата по превода през 1857 година. Само година по-късно Константин Фотинов внезапно умира и работата остава в ръцете на Елиас Рикс. Той привлича нови хора в отговорното дело – габровският учител Христодул Костович и сънародника на Рикс Алберт Лонг. През 1862 година Алберт Лонг прибивава в Търново, където се запознава с писателя Петко Рачов Славейков. Славейков е не само талантлив автор, но и трудолюбив изследовател на народното ни творчество. По това време той вече е събрал и записал няколко хиляди български народни песни, пословици и поговорки. Освен това, Славейков владее старогръцки. Качествата и опита на Славейков правят голямо впечатление на Алберт Лонг и той го поканва да се включи в превода на Библията. Екипът от преводачи следи както за точното съответствие с оригинала, така и за най-подходящия езиков израз на говоримия български език, за което много допринасят опита и талантът на Славейков. Освен в превода на Стария завет, Славейков участва в усъвременяването на Неофитовия Нов завет, който съдържа голям брой думи от западното българско наречие в Македония. След още няколко години труд, работата по превода завършва. Той е отпечатан през 1871 година в Цариград с помощта на Британското и Чуждестранно библейско дружество. На бял свят се появява 36 000 броя от първата българска библия на съвременен език. Поради голям интерес в цялата страна, същата година библията е отпечатана повторно. През следващите десетилетия библията е преиздавана още няколко пъти, като освен това служи за образец при следващите преводи. Цариградският превод допринася извънредно много както за разпространението на Божието Слово, така и за обединението и формирането на съвременния български език. Синът на Петко Славейков, Пенчо Славейков, справедливо отбелязва. Превода на Библията тури е край на езиковата безредица, на боричкането на разни наречия за първенство и установява литературен език. След появяването на Библията на бял свят, 1871 година става въпрос, заглъхват вече разприте между разните български говори. Източно българския става общ за всички ратници на мисълта и националното съзнание. Защо, скъпи приятели, Библията е толкова важна книга? Какво е нейното върховно предназначение? Самата тя ни дава отговора. Четем в посланието до Ефесяните 1 глава 9 и 10 стихове. Като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно.
Изумително! Творецът на Вселената, Господарят на пространството и времето, Великият Създател на звездите има цел за нашия живот. В първата книга на Библията Битие до последната Откровение, тя е книга за Христос. В символите, в повествованието, в прекрасните пророчески видения, в простите разкази, в историята, в поезията, във всеки аспект и измерение на книгата, ударението е винаги върху Божия Син. Една от най-преобразяващите истини в Библията е казана от Исус. 10 глава на Йоан, 10 стих.
Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
Това не е просто добра новина, това е страхотна новина. Да не се налага да чакаме да настъпи вечността, за да намерим вечния живот. Прекрасният, изобилен, вечен живот, който искри толкова ярко в Исус, е достъпен за нас сега. Ние можем да имаме онова, което Той е имал, можем да притежаваме онова, което Той притежава.
Уважаеми слушатели, след като веднъж постигнем този идеал и постигнем израстване в нашето подобие на Христос, тогава ще се изпълни Божията цел за нашия живот. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!